بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناس وقته نوكاتي وقصوما مال الحديث لكتاب المعاملات أو كتاب البيوع Kitab Al-Buyu' ambacho kitabu hiki au hadithi hizi zimechaguliwa kutoka katika kitabu cha 'Umdat al-Ahkam ya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, ambapo kitabu hiki 'Umdat al-Ahkam ni kitabu mashuhur na maaruf wa khasa la ahli sunnah wal jamaa, kwani sehemu mbalimbali kitabu hiki kimekuwa ni chenye kufundishwa. Labda kabla ya kuendelea mbele, ni vyema tukagusia kidogo masala inayofungamana na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma hama itakavyokuwa nasoma hadithi. Alhadithu huwa maudhifa ila nabii sallallahu alayhi wasallam min qawlin au fi'lin au takririn au sifa. Sifa al-khulqiyya, sifa al-khulqiyya. Hadithi ni kila kile ambacho kilichoelemezwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika matamko, matendo, au ikawa ni kukiri kwa Mtume sa jambo likafanyika kwake, fa aqarrahu, akalikubali au akalielezea, akalitolea irshadi, ima kwamba jambo hilo ni sahihi au jambo hilo si sahihi. Na vile vile au ikawa ni sifa, sifa ambazo zimeegemezwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na sifa ima ni sifa za kimaumbile alizokuwa nazo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Bwana Mtume sallam alikuwa ni mzuri. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ilikuwa nywele zake zinafika mpaka katika mabega yake. Au sifatu al-khulqiyya kana khulquhu al-Qur'an, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam ilikuwa mwenendo wake ni Qur'an, takujua tabia zake na akhlaki zake wana mtume za sallam, basi angalia Qur'ani ilivyo pale katika maelekezo na maamrisho, au katika kusifia waja wema waliotangulia kabla ya mtume sallam, basi mtume sallam huko ndipo anapatikana. Ama katika uovu, shirki, maasiya, hayumu Uislamu. Aisha radhiallahu anha alipoulizwa akasema kana khulquhu al-Qur'an. Kwa hii ni hadithi, na hadithi hizi mtume sallallahu alaihi wasallam alizitoa zikihesabika kwamba ni masdar min masdarihi at-tashri', ni moja ya chimbuko katika machimbuko ya sheria. Kwa Uislamu huu unategemea Qur'an, na Uislamu huu unategemea hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano hayo ni kauli ya Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, faradha alayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama sadaqatul fitri, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallama ametufaradhishia sisi zakatul fitri. Wa zakatul fitri imekuwa ni faradh kwa mtu au kwa kichwa katika kila familia, katika ile familia yenye uwezo siku hii ya Eid al-Fitr. Ina maana hii ni dalili ya kuonyesha kwamba hadithi ni moja katika machimbuko mawili ya sheria. Hadithi hii, amri hii haipo katika Qur'ani sarahata ya kuwajibishwa kutekeleza zakat al-fitr, lakini hivyo katika maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Walio laysa sio masdari thani, bali ni moja ya machimbuko. Baadhi ya ulama wanasema kwamba ni masdari thani ukizipanga kwa taratibu, lakini ni masdar katika masadri ya tashri', ni chimbuko katika machimbuko mawili ya sheria, hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo mtume sallam imma unakuta hadithi iliyokuja katika kufafanua na kusherehesha na kutafsiri aya, mithal kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala innal quwwata الرمي الا ان القوه الرمي. maneno haya mtume sallam anatafsiri na kufafanua alquwa katika aya hii. Ima inaweza ikawa kwamba ni maneno ambayo imekuja kama ile ya hadithi ya kwanza tuliyotoa mambo ya zakat al-fitr, ima ikawa ni maelekezo. Maelekezo hayo katika masala yanafungamana na aqida, au yakawa ni maelekezo katika masala yanafungamana na ahkamu mbalimbali, ama yakawa ni ufafanuzi wa adabu na akhlaq na tabia njema. Kwa yote haya yamekusanyika katika taarifu hiyo. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi zake zikapatikana katika yale maisha. Mwingine akisema sallu kama ra'aytumuni usalli, mwingine akisema khudhu anni manasikakum wa mashabaha, wachukueni kutoka kwangu ibada zenu za hija, katika hija silwada alipokuwa keji wana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na masahaba mbalimbali wakaelezea hija yake wana mtume sallam, au wakaelezea swala zake wana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa baada ya kufishwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam siku ile ya Jumatatu mwezi 12 mfungo 6 ya Rabiul Awwal saa 3 asubuhi, alipofishwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba walipokuja tayari sasa wakaanza maisha pasi na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maisha yao wakawa wakitumia Qur'an, maisha yao wakawa wakitumia maelekezo na mafundisho na maamrisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni hadithi. Katika hayo swala zima la kumzika Mtume sallallahu alayhi wasallam pale alipozikwa, walimzika pale baada ya maelezo yake kukumbushana kuhusu maelezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na hadha mashara al-anbiya, kwamba sisi kusanyiko la mitume huzikwa pale tunapokufia. Baada ya tawili yake wakamzika pale pale katika chumba chake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa mwanzo wa matendo hivyo hivyo, kabla ya kumzika, kumosha, kumvika sanda wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yote haya wakitumia maelekezo na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika uhai wake. Si tumefahamiana hapa? Kwa hapa sasa unaona, na kipindi hiki amekufa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tayari wakati huo wafudu mbalimbali, misafara, ugeni mbalimbali walikuwa wanakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa malengo tofauti. Wengine wakafika wakuta tayari Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshakufa. Kwa wao wakapata wakaanza kusikiliza au kusikia yale maelekezo ya Mtume sana katika masala na kadhia mbalimbali. Ikaenda hivyo katika kizazi hiki cha sahaba, na watu wakaingia katika Uislamu, wakapatikana watu ambao wao hawajamuona bwana Mtume sala, lakini waliokuta masahaba na wanafunzi wa bwana Mtume sala, na wakaamini wakashikamana na dini. Hawa maelekezo yao, maelekezo ya dini hii yalikuwa wanayapata kutoka kwa masahaba. Masahaba nao wakaenda wakaisha kwa mwaka 110. Waliokuja baadaye wakaja wakisikia maelekezo ya dini kupitia kwa tabi'un. Yaani hapa nataka kuonesha kwamba ni namna gani kwa kuhama kwa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Zimetoka kwa Mtume sallam, zimekwenda kwa nani? Kwa masahaba radhiallahu ta'ala. Kutoka kwa masahaba zikahamia kwa nani? Kwa matabi, yani kwa matabi walizipokea. Kuna wale waliokuwa msikitini, walikaa msikitini kina Abdullahi, kina Jabir bin Abdullah bin Harami bin Amr bin Harami al-Ansari radhiallahu anhuma, kina Abu Huraira, kina Abu Musa al-Ash'ari na wengineo walikaa msikitini wakiwafundisha watu, ima wakiwasherehesha Qur'an, ima wakikaa wakitoa fatawa mbalimbali kwa kuegemea hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana akiuliza swali jambo hili, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kadhaa, alijibu kadhaa, ilitokea kadhaa, alifanya kadhaa. Kwa walikuwa walikaa sawa, walikuwa wana apply yale maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uwepo wa masahaba, katika shughuli zote za kijamii, shughuli harakatul jihadia, shughuli za da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala, na mambo mengine ya kupeleka na kuongoza dawla ya Islamia ikiwa chini ya khalifa tu Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Kwa maisha yao masahaba ndani ya miaka 100 yalikuwa kwamba wanaakisi yale maisha ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hiyo sasa hapa ndipo pale sasa zikawa zinahama hadithi, ima zikihama mushafatan kwa watu wanafundishwa na wengine wakiandika, ima zikihama kutokana na fatawa. Ilitokea kadhia kadha, ikaulizwa akajibu sahaba fulani, akajibu kadhia hiyo, hii imejibiwa kupitia katika fatawa au maelekezo ya kuelekeza jamii au kuelekeza familia au mashabaha dhalika. Kwa wale ambao hawakuwepo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa kusikia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa nasikia sasa zile nukuru za masahaba wakinakili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao wakati huu Qur'an yenyewe kama yeye tayari ilikuwepo, washaandikwa fi ahli Uthman radhiallahu ta'ala, hivyo ndio msahafu mmoja, lakini hadithi zilikuwa bado hazijaandikwa katika fi makani wahid, katika sehemu moja, kwa zikazinaama kupitia utaratibu huo kutoka kizazi cha kwanza
الرعيل الأول كلها ذات كزاز جابيلي كزاز جتابعين واضح؟ حالي كأن دهيفيو وكمشوري مكانيا كوانزا قبل ما صحابة كوروكا bahati mbaya jamii ya Kiislamu ikakumbana na fitna, ikaanza baadhi ya watu wakiingiza mitazamo yao katika jamii. Kuna watu kadaria, wakaja watu Shi'atu Rafidha chini ya Abdullah ibn Saba al-Yahudi al-Majusi al-Kafi al-Khabithi, wakaanza kuingiza baadhi ya fikra katika jamii, ambayo fikra hizo nyingi zilikuwa zinakinzana na mafundisho ya Qur'an, zinakinzana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama maswahaba wakisikia habari hizo wangeapa, hapana, haikuwa hivyo kadha. Mwisho wa kwa sababu jamii sasa ikawa inategemea mafundisho ya Qur'an na Sunna, wakaona mlango mwepesi wa kupita ni mlango wa Sunna, kwa sababu hadithi hizi kwa bado hazijaandikwa kwenye Qur'ani, kwa sababu uwezo kaongeza sababu tayari shakuwepo na watu washahifadhi katika vifua vyao. Alipojaribu kutia mikono katika hadithi, mwisho wa kizazi cha masahaba, mtu akihadithia hadithi anamwambia samu lana rijalakum, wewe unatusimulia kwamba Mtume sana akasema kadha, sawa, hebu sema, mtajie wewe ulimsikia nani na huyo nani alimsikia nani na huyo nani alimsikia sahaba gani. Samulana rijalakum, tutajie hao watu ambao wao masikio yao kusimulia na wanaangaliwa. Sasa tunataka kuwataja, huangaliwa ikiwa ni min ahli sunna yukhadha akhbaru wa illa fala, ikiwa sio katika ahli sunna haikubaliambia huyo mtu ana sifa, ima sifa ya dini al-adala au amekosa sifa adhabtu ya udhibiti na umakini katika kushika mambo. Kwa sababu kwa mwanzo Mtume alishasema nadhara Allahu imra'an sami'a minna maqala fawa'aha wa addaha kama sami'a wa rubba hamil fiqhin ila man alqaw minhu wa rubba hamil fiqhin wa laysa bifaqihi au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Kwa hapo sasa ikawa ni mwishoni mwa makarne ya kwanza ukaanza kubadilika. Kwa mwanzo wengi wa jamii walikuwa ni watu wazuri zaidi, lakini kuna mwishoni katika kizazi hiki kuna watu walishaanza kuleta fujo katika fikra, kutia fikra mbalimbali, wakawahi sahaba kina Abdullah ibn Abbas, kina Anas ibn Malik, kina Abdullah ibn Umar wa ghairihim, wakawahi kudhibiti. Tutajie umepata wapi, umemsikia nani? Nimemsikia fulani. Inaangaliwa huyu nani, sawa, umemsikia? Nimemsikia Salum Musabaha umemsikia? Anaangaliwa Salum Musabaha, akiangaliwa Salum Musabaha ni mlevi, bayutrapo kwao, habari yake uwachwa kwa sababu amekosa adala, sababu ni mlevi cha pombe. Sifahamiana? Muislamu. Hana na shida Muislamu, lakini amepomoga ile sifa nini? Sifa ya adala. Okay. Kwa kosa adala, basi habari ya huyu sitapokee. Achana naye. Ana sabili al-mithal, kwa mfano. Wadi? Na wakati huo shughuli hizo zikawa zinaendelea kuandika, kuandikwa hadithi, wale viongozi mfano wake Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn Abdul Aziz min at-tabi'in, ambaye alishika khilafa katika dola ya Umayya mwaka wa 99 mpaka mwaka wa 101, ni katika watu waliochagiza kuambia maulama na talabati al-ilm waandike hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa na akawa anatoa zawadi kwa watu ambao walisimamia kuziandika ili zihifadhiwe, na ulama wakaziandika na wao walizoziandika wakawaandika na wale ambao wamezisikia kutoka kwao, kwamba wewe hukuwepo itakuwa na wewe si sahaba, itakuwa kwa maana walimsikia sahaba au walimsikia shekhi wako na ni tabi'i, kwa utamwandika na shekhi wako alimsikia, kwa sababu tayari kulishakuwa na msingi samulana rijala huko. Kwa hiyo kila ukiandika lazima muandike na mtu ambaye amesikia kutoka kwake, na wewe umsikia na yule alimsikia na sahaba mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii ni siyana bikalami Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ni kudhibiti na kutenda vyema maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yote ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kuilinda dini hii. Kwa likaenda hivyo mpaka ikafika tunaita kwamba ni zama katika katikati ya karne ya pili, katika zama za tabi'i na kuelekea katika zama za tabi'in, tokea baadhi la imma wakaanza hadithi kuziandika katika vitabu. Sasa wa min haula al-Imam Malik ibn Anas Imam Dar al-Hijra, ambaye ni katika maimamu wa madhhabul Khalida, madhhabu hizi za kifikihi, madhhabu Shafi'i ya al-Allama al-Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Wazi mpaka leo hivyo hivyo madhhabul Hanabila ya al-Imam Ahlus-Sunnah wal-Jamaa Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, madhhabu ya Hanafiya ya an-Nu'man ibn Thabit, na madhhabu al-Malikiyya ya al-Imam Malik ibn Anas Imam al-Hijra Imam al-Madina al-Hijra ay al-Madina Madina an-Nabawiyya. Kwa hiyo vitabu wakaanza kuandikwa sasa, kutiwa katika vitabu na watu wakasoma vitabu hivyo, kisha mpaka ilipoingia tena mwishoni mwa karne hii na karne ya pili, wakati wakiwa maimamu wengi wa min haulaji al-Imam Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, al-Imam Abu al-Husayn Muslim al-Hajjaj al-Qushayri, yani Imam Muslim huyo, Imam Abu Isa al-Tirmidhi na Imam Abu Dawud al-Sijistani, ashabu kutubi sita kwa jumla. Wakawa zile hadithi sasa wameziandika katika vitabu, na si hadithi tu, bali wakawa sasa na wale ambao mashehe zao walisikia kutoka kwao, na wale mashehe zao nao wakati wanawasimulia, na wao waliosimulia kwa hadithi hii hii au hizi walisikia kwa shehe wangu fulani, na shehe huyo wakati anatusimulia alitusimulia kwa utaratibu fulani, sinafahamia ima nitufunisimulia darasani, ima nitusimulia kwa nyumbani kwake, ima nituandikia hadithi hizo katika kitabu chake tukaziandika, baada ya kuziandika tuya kumsomea kwa tumeandika hivi, hiyo ni sawa katika zile njia nane za nini, at-tahammul wal ada, ukia hadithi na kuzifikisha. Kwa kaweka utaratibu huo, ukiangalia kupitia sasa vitabu hivi vikahesabika kwamba ndio wanaita masadir sunna au kaita masadirul hadithi, vitabu vya asili vya hadithi. Nikisema hiyo vitabu vya asili vya hadithi, kuna vitabu vingine vya hadithi lakini si vitabu vya asili. Sawa, mwisho nitauliza maswali kwamba msijauliza, nitauliza mimi wala na usinzia na nitauliza wewe. Sikia maswali ndio za kapenya kujiwanda tatuaibisha. Hayupo. Tauliza tu. Ukikimbia wewe umekimbia huko. Jibu. Sawa? Kwa hiyo vitabu vya asili vya hadithi ni vile ambavyo ndani yake kuna wale wapokezi. Yule mwandishi yeye alisikia shekhe wake, shekhe wake kutoka kwa shekhe wake, kwa shekhe wake, kwa shekhe wake ni tabia ni sahaba an-nabii sallallahu alaihi wasallam. Kwa taratibu huu ukazalika kitu kinaitwa ilmu ar-rijal. Ilmu ar-rijal, elimu ya wale wapokezi wa hadithi. Ipo hiyo katika mambo ya hadithi, elimu hiyo ipo. Kuhusu kuwasoma wale, huyo ni nani?
amesoma wapi, shekhe wake ni nani, na mwaka gani amezaliwa, ameanza kusoma lini, amesoma wapi, na amesafiri kwenda mji gani na mji gani na mji gani, na amekutana na shekhe gani na shekhe gani na shekhe gani. Yote yameandikwa na mashekhe. Wamemzungumziaje huyu mashekhe mu'tabarina wenye kuzingatiwa? Sio kila mtu shekhe tu, mashekhe wanazingatiwa. Ushehe watu wote mashehe, sawa, wote mashehe tu hapa. Ushehe mishehe ushehe piga debe ushehe, si tunafahamiana? Wanapiga debe wana mashehe zao. Ushehe wangu bwana wewe, wote mashehe zetu, wewe kofia shehe tu, tunafahamiana? Lakini wake atakipozewa na shehe, pozewa na shehe, sasa wote mashehe. Lakini ashiyukh almu'tabarin, mashaykh wenye kuzingatiwa, shika msingi huo. Sasa mashaykh wengi, lakini kuna mashaykh ambao ndio zingatiwa. Ningesema hivi katika jamii yetu iliyoko wazi sasa, mitaani kwetu, katika wilaya zetu na mikoa yetu, ukiangalia katika YouTube na mitandao ya kumbe unatakiwa angalie mashaykh wenye kuzingatiwa, sio tu mbali shehe shehena, iko hivyo. Ewa ama kwa sisi ushehe wetu ni ule labda ukatia wanja katika macho na kilemba na maiki, ukawa naongea kwa atafhimu, basi ukishakuwa shehe kubwa na ukisema wanamwonea tu shehe, wanamwonea sababu shehe wao kumbe ni jitu jahi mukaab. Kwa hawa mashekhe wakati wanazungumziwa katika elimu ya rijali, kwa kuna vitabu, acha elimu ya rijali katika vitabu hivi. Sasa kwa vitabu, mfano wa vitabu vya asili vya hadithi ni vikutubi sita, Sahihi mbili, Bukhari na Muslim, Sunan Tirmidhi, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, ni mashuhuri kutubi sita, na mfano wake ina Musa ibn Ahmad, Musa Abu Ya'la al-Musri, kuna Sunan Abu Dawud al-Tayalisi, kuna hii tutakula kuitaja al-Muwatta al-Imam Maliki, wa ghairiha min al-kutub ambao husabika ni vitabu vya asili vya hadithi ambao vina isnadi ndani yake, vina nini? Isnadi, silsilatu rijal almusila fi ila almatin, ni ule mlolongo wa wapokezi, sawa, ambao wanakufikisha moja kwa moja mpaka katika ile matin, ambao vitabu hivi husabika kama ni vitabu vya asili vya hadithi. Kisha zama zilipokuwa na bele takriban kuanzia karne ya sita, ya tano, ya sita, kukaja sasa, yani kila mzama za kupana bele maulama wa Islam, kwanza kunapatikana dhaifu ya dini, watu wanakuwa na dhaifu wa dini kuliko watangulia, kama kala sallallahu alaihi wasallam, khairu nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum alladhina yalunahum, watu bora ni watu walioishi katika karne yangu, kisha fuatia. Maana yake naashiria kwamba ile dhaifu dini, kila zama zinapokwenda mbele dhaifu inaongezeka. Sisi hatuwezi kuwa na kuwa fidini kuwashinda wale waliokuwa katika Waislamu walioishi katika miaka 200 baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa bora zaidi, na hivyo hivyo sisi insha Allah tutakuwa bora zaidi kuliko tutakaokuja baada ya miaka 300 insha Allah. Sisi fahamiana hivyo hivyo, fidini na fidini wafikia ihtimami bila ilmu, dini, ilmu, na kutilia umuhimu ile ilmu. Simefahamiana? Yani sisi hatuzikuwa sawa na wale walioishi miaka 300 nyuma, hatafanya ihtimamu na ilmu. Na ukitaka kujua hivyo, ni hivi tunaja kuja kuweka dawa za ilmu hapa. Kuna watu wengine bado wako makwao majumbani huko, wanakunywa chai na visheti, masaa ndenda jioni kwa sababu Adam angehitimamu bila ilmu, lakini yule bwana hitimamu bila ilmu hii shiti yangu mimi na mwogo wangu wa kutafuna na nazi nitaenda kulia huko huko ili nikastafidi, huenda nikapata kitu japo kimoja kikanisaidia katika maisha yangu. Ihtimamu bila ilmu Baada ya kupungua maulama wakaja sasa wakawa wanatoa baadhi ya hadithi wakizitumia katika masala mbalimbali ya khutuba, mihadhara na mashabaha dalika. Ndio kaja utaratibu kutoa baadhi ya hadithi kutoka katika vitabu vile vya asili vyote au baadhi na kuziweka peke yake ili kuwarahisishia almubtadiina wale wanaoanza katika masala ya ilmu, kwa sababu inakuwa ni shida kwenda kusoma katika ule kitabu al-Sahih Bukhari au Sahih Muslim hadithi 12,000 nyingi, lakini ukipata kitabu kidogo ambacho kimegusia hadithi mbalimbali zinazozungumza maudhui fulani, maudhui kuhusu kweli, maudhui kuhusu uharamu uongo, kitabu kidogo labda kina peji 200, 300, 400 unaweza ukafungua fungua kwa kaibuda hadithi hiyo kuliko kwenda na kitabu hicho kina mjadala zaidi ya 10 unatafuta hadithi moja utaipata leo au utaipata leo kwa kurahisisha. Mfano wake al-Imam Abu Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala akachukua hadithi kutoka katika sahihaini kutokana na Sahih Bukhari na Sahih Muslim akazipanga na taratibu abwab al-fiqhiyya kwa utaratibu wa milango ya fiqh hii, ambapo milango hii ya fiqh tayari ilishatangulia wale ashabi sunan al-arba wa ghayruhum kupanga hadithi kwa utaratibu wa milango ya fiqh hii. Milango ya fiqh kuanzia kitabu tahara, kitabu sala kwa ma yataallaqu biha, at-tahara ma yataallaqu biha, kitabu zaka ma yataallaqu bi zaka, kitabu siyama ma yataallaqu bi kitabu al-hajj. Hivyo hivyo wale wakawa kuchukua hadithi baadhi katika mlango mmoja hiyo hadithi mbili tatu moja au 10 kisha zile kazi zao wakizipa majina kama alivyofanya Abdul Ghani Maqdisi, yeye alishukuru kwa kitabu hiki kisha akakiita kitabu chake Umdatul Ahkami limada min adilla ghayr al-ana wa ana ibayba imam ibn hajar al-asqalani rahimahullah ta'ala alayhi alifanya kazi kama hiyo baadaye kitabu chake akakiita bulughul marami min adilla al-ahkam yakipanga kwa utaratibu wa milango ya fiqh yakianza kitabu tahara. Wale ama vitabu hivi na mfano wake sio vitabu vya asili vya hadithi, bali maulama wake watunzi wake wao walichukua walipembua kutoka katika vitabu vya asili vya hadithi na wakafanya ikhtisaran, wakaacha kutaja isnadi katika wale marijala wa mpeleka sahaba tu au wakati mwingine sawa khabari na kwa mafungamano na tabi'i, basi mtana na tabi'i ambaye alimsikia sahaba hakadha tu ndio sisi katika vitabu hivyo tuko nayo Umda kina Bulughul Maram kaja kina Nawawi na wakaweka katika Riyadhus Salihin kwa mashabaha dhalika. Nadhani hapo ndio mambo sasa tumeona ikhtisara jinsi gani hadithi sasa zilivyoama kutoka eneo moja, ambao sasa hivi sasa katika zama tulizokuwa nazo sababu hadithi tayari zimeandikwa fi dawawin zishaandikwa, basi watu hutumia hadithi hizo kusoma kwa mashekhi na mashekhi wasomesha watu wao kile ambacho kimeandikwa kwa vitabu. Mtu anakuja leo akaleta hadithi ambayo haijaandikwa kwa vitabu, atakapoeleta atamuitoa wapi? Atamuuliza. Lakini ukisamini afundisha Bulughul Maram, kuna mtu anakuuliza umetoa wapi? Bwana, unafundisha kitabu gani? Bulughul Maram, ama atakaye kuuliza umetoa wapi? Unafundisha hadithi zao Bulughul Maram. نقوله برامل إمام ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى أما شيء زيها من زكوة الكتب السنة ستقريبا يمتلك الله تبقوه نعم يبقى يبقى إليم أو يبقى حديثي يبقى هاما كتب كزازي كنا كزازي كنزيني نيتبت كان أين سأتونسي أنواع التصنيف زكوة أين نين كنا أين بتابع أربعيناتي na kathiru ni alulama kama si wote kina mpeleke ya kitabu arubaini ya ni haditha arubaini ya kakada imamu nao yandika arubaini nawiya mungina yandika arubaini fi mirathi arubaini fi aqida arubaini fi jihada almuhimu arubaini 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 hata inzada arubaini awa inakasaka lila basi taitwe huifo arubaini kwa hizi ni aina za utunzi ya hili lakini yote haya ni kuwarahisishia wasomi wa zama husika iwe ni rahisi kwao kufikia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wazi? Ndio. Nadhani hapo tusimamie hapo. Kuna swali madhabu. Maswali lazima kuandika hii. Hii ya katikati hiyo unanyosha kuseme. Kuna swali hapo. Katika haya ndio tanguliza mambo. Wewe na sasa tuanze na kitabu. Mtu ya swali ashi. Katika haya lakini sio nje ya haya. Ama ujielewe ili tuweke sawa. Naam. Naam, kwa nini? Ni kwamba sababu yake wale wenyewe watunzi wenyewe ndio wameamua kutoa jina hayo. Watunzi wenyewe wameamua kutoa majina hayo. Na hivi vitabu visita vina utofauti katika utunzi wake. Yaani tukisema utunzi ule mpangilio wa zile hadithi. Hivi vitabu vinne hadithi zake zimepangwa kwa kufuata utaratibu wa milango ya fiqh. Tofauti na hivi vitabu viwili. Na hivi vitabu viwili vina tofauti. Vitabu viwili hivi watunzi wake hawakuweka ndani yake isipokuwa hadithi zilizokuwa sahihi, licha kwamba walikuwa wanahifadhi shehena ya hadithi zaidi ya hadithi 500 wakihifadhi, lakini wakazichagua zile ambazo safi kama zilikuwa sahihi zaidi wakaziweka katika vitabu vyao. Na si kwamba sahihi zote wameziweka kama qarara dhalika. Naam, sawa khair. Wengine naam, na nikatoa mfano hivyo ulivyosema ndo tofauti yake. Ndo tofauti ndo hiyo hiyo. Kwamba unaposema ni mastari ya pili na kusema kwamba ni mastari, basi nakuwekea kwanza au ya pili. Sawa. Kwa hiyo tofauti ndo hiyo. Ndio tunachokiona ni mastari miongoni mwa mastari tashiri katika hizo mashina mastari mbili. Kuna mastari ya hadithi, Qur'an na hadithi. Mastari mbili. Naam, tafadhali. Na kama ya sababu ikiwepo ni nini sasa? Sisi ahli sunna tunamsingi katika hii katika haya. Kwa hivyo ndio kwanza kusikia. Sijui. Sawa. Lakini ahli sunna tunasema kwamba as-sahaba kulluhum udulun. Masahaba wote ni waadilifu kwa hizi aya mbalimbali. Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajar. Allah amewaridhia waumini pindi walipokuwa wakikubaini, walikupa mkono wa utiifu, mkono mbaya chini ya mti, na maneno mbalimbali ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambayo haya yanaonyesha kwamba masahaba wote waadilifu. Ama sahaba si malaika wala si mitume, wala masahaba hawana isma, wala masahaba hawana isma. Wa kwanza kupata mkono katika sheria alikuwa ni sahaba, au alikuwa tabi, alipata mkono kwa wizi,
alikuwa tabi, alikuwa sahabia. Kwa kwanza kuwa mboko bakora, sawa, kwa uzizi alikuwa tabi, alikuwa sahaba, sijafahamiana. Wa kwanza kufanywa mkatwa na hijra, wa kwanza kufanywa mkatwa na kufanywa hijra ni ndio kuhamwa, asalimiwi na kisalimia tu pia kule chini chini walikuwa matabi au maimamu masahaba, sisi tunafahamiana. Na sheria ilikuwa inahusu wa kwanza wao mpaka sisi. Kulipotokea sahaba kufanyiwa, labda kufanyiwa kitu cha tahziri au kufanyiwa hadi, ni jambo ambalo halina shida kwa sahaba kuluhu mudhuru ma dhalika. Kwanza mtu akifanyiwa hadi ndio kafara tayari, shida yake nini? Nisha cheta kaswa, si ndio? Fahamiana, akahukumiwa na kadhi akafanyiwa tahziri katika dhambi ambayo haina hadi iliyowekwa kiwango fulani, akafanywa na akaokuwa makora tano, akachapwa, shughuli yake fanyaje? Imeisha, ishatakasika. Kwa kutokea kwao masahaba, tukimwacha Abuhuraira na mujibu wa sana kwa wengine, si shida, kwa sababu wengine sheria ilikuwa wanawajibika kuifuata sheria, wanawajibika kuifuata. Lakini hawa ndio wale ambao walijitolea wengi bwana, mtu anakwenda kwa mtume sana, anasema kwamba yeye kafanya kadha, nitoharishe. Tume namtoharisha, mbebeshi hapa, naambia mchukueni ndugu yenu, nendeni mkamswalie, muoshe mke sana, kamswalieni. Anaoshwa na kwa sana, anaenda naswaliwa bakeni kama watu wengine, sinifahamiana. Kwa hilo halileti sana sana, hilo lete sana sana katika sheria. Na nataka mtu wa mwisho kwa watatu, na naam, jazakallahu khair. Hilo ndio kwa sala ya mwisho. Unajua nitaka na wasikie wapewe mawazo, hawezi kutaki mpemba bara ndio kapemba pemba bara Kutaki hapa, ishe shoshu. Mwake, ujuu mwongea na nani? Haa, watu mwongea na wakilizao sikoje? Mwongea na mwongea na majini hapa. Lakini mwongea kuwasikia sama, haa, watatu wanawakilisha ote. Ote wakilisha wana. Situ famiae? Hiyo, haa. Yazaki wa khaira, swali kumu sana mwuliza. Nazuwe. Katika kipindi hiki cha Samulana Ajalako, tutajia watu wewe uliwasikia ambao watawambia, sababu wewe mtume hukumuona, uliona kile kitu umeslimu juzi, leo nakuja mtume kasema ukatakapewa, mimi msikie fulani ima yuko hani au fulani makafuna fulani anasema kamsikia fulani na fulani kamsikia sawaba fulani. Sawa fulani ndo kama wanisema baba mtume sana na watu naikubali. Lengo lake ni kutaka kuwatoa wale watu ambao hawastahiki, ambao wana nini? Wanasema kwamba wana matatizo katika udhibiti au wana matatizo katika dini. Sasa kama Islam lakini ana matatizo katika udhibiti, ifidi yake ina matatizo sababu moja ama nyingine, au ana shida katika dini, si kweli muongo Uislamu, lakini muongo akiongea na mkopo, simfahamiana. Mubtadii ni mtu bila, ni mtu ambaye anatukana maswahaba walikuwepo, anaangaliwa hapa kwa sababu huyu tunamjua, usitaze kutukana maswahaba ambali yake hapa haitakiwi. Wewe wakatunga huyo, huyu ana uadilifu, ni mlevi kama ni mtu wa mfano, ana aichukuliwe kwa mtu ambaye anaitwa majuruhu amejeruhika. Kwa hiyo habari hii kupitia njia hii, kupitia isnadi hii,
hii ni dhaifu, haikubaliki. Labda ulete habari hii ipitie njia nyingine, ina watu waliokuwa makini, ndio utapatikana ndani yake. Maanao sahihi wal hadithu dhaifu. Maana yake sahihi hivi, unaweza kukuta kwamba hadithi iko sawa na hadithi nyingine, au iko sawa kama aya Qur'ani aya fulani, lakini kwa mtiririko wa watu hawa kuna mtu fulani ana shida hapa. Kwa njia hii ni dhaifu, maana yake ni sahihi. Kama akikupata njia nyingine, hadithi ni dhaifu. Kwa maana katika vitabu hasa vitabu sita, vitabu vinne na vingineo, ukitoa vitabu viwili hivi, ni kwamba kuna baadhi ya wale wao mule ambao marijali wa isnadi wana dosari, na tayari maulama kipindi ambacho wao waliandika, wale watu maulama wengine washawaandika na zile dosari zao washaandika. Yani mfano kama sisi wote hapo tumeandikwa kwa zetu, mfano sasa ukamtumia huyo msafara yani udhaifu kwa jambo hilo. Kabla kina Albani baada ya miaka 1000 na kitu ilishafanyika kutoka kule Samulana na Jarabu, leo ndio kuwajua na kukataa habari zao, ikiwa watu wana matatizo katika dini au wana matatizo kwa udhibi na hivi. Kwa nini ipatikana katika hadithi zao? Ama Imam Bukhari na Imam Muslim wao waliweka kanuni walizozitumia wao ni kanuni madhubuti zaidi kuweka hadithi. Mtu yote ambaye alikuwa na mtu alisikia kutoka kwa shekhe wake, na shekhe wake shekhe wake, na alhamdulillah baada ya miaka yote hiyo maulamao waliokuja kupitia vitabu wote wamelipata. Na mtu hawezi akasema hadithi hii dhaifu, akharaja al-Bukhari fa huwa dhaifu, huwezi kusikia hiyo. Akharaja Muslim fa huwa dhaifu, huwezi kusikia. Ama vitabu vingine Imam Abu Dawud as-Sistani rahimahullah ta'ala hakuweka sharti hilo, na kama nitaweka sahihi tu, yeye alichukua hadithi akazona zafa zinaenda sambamba na ile milango ya fiqh, kwa sababu ile katika chini ya mlango wa fiqh. Sasa katika hiyo baada ya kupatiwa na zingine mumo, Imam Muslim, Imam Abu Dawud as-Sistani au Abu Isa Tirmidhi wanafanua, unakuta Abu Isa anasema hadithun hasan sahih, hadithi sahihi walisa bidhaka. Hivyo hivyo, kwa sababu yeye ameichukua kwa lengo la kustadili juu ya mlango fulani, ile onwani yake babu kadha, ameichukua hadithi na kustadili naiweka, lakini anamwona kwamba rawi huyu mpokezi huyu fima fi ana dhaifu, kwa hiyo yeye anakuwa ametumia tu ile maana, lakini anajua maana anasema laisa bidhaka, huyu hamna kitu. Sisi tumefahamiana kwa mashaka ya leo. Sasa kwa sababu gani tuanze sasa?